დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით იმ მრავალრიცხოვან განცხადებებს, რომლებიც მოდის საქართველოს პარტნიორებისგან, განცხადებებს, რომლებიც შეეხება საქართველოში არსებულ ვითარებას, ბოლო ხანებში განვითარებულ პროცესებს, როგორც პარლამენტში, ისე მის გარეთ, და მათ შორის ბოლო განცხადება, რომელიც ვრცელდება, ეს არის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, და ის მოუწოდებს საქართველოს პოლიტიკოსებს 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმების შესრულებისკენ. შეერთებული შტატები შეწუხებულია, ღრმად შეშფოთებულია 12 ივლისს საქართველოს პარლამენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს 6 კანდიდატის დამტკიცებით. განცხადების თანახმად, ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მედიაციით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის ეგიდით მიღწეული 19 აპრილის შეთანხმებამ ხელმომწერ მხარეებს დააკისრა ვალდებულება, რომ სასამართლოში ყველა მიმდინარე დანიშვნა შეეჩერებინათ მანამდე, ვიდრე სასამართლოს ამბიციური რეფორმა არ განხორციელდებოდა ფართო ინკლუზიური და მრავალპარტიული რეფორმის გზით. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას 19 აპრილის შეთანხმების შესრულებისკენ, მათ შორის უზენაეს სასამართლოს დანიშნების შეჩერებით, ყოვლისმომცველი, გამჭვირვალე და ინკლუზიური სასამართლო რეფორმის ჩატარებამდე, ნათქვამია განცხადებაში. ეს არის ის, რაზეც შეთანხმდნენ საქართველოს პოლიტიკური ლიდერები მმართველი პარტიის ჩათვლით. ამის შეუსრულებლობა კიდევ უფრო შეარყევს ქართული საზოგადოებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ნდობას საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ და საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. 19 აპრილის შეთანხმების არასრულმა შესრულებამ შეიძლება ასევე შეასუსტოს ინვესტორთა ნდობა და საქართველოს პოლიტიკური და სოციალური ინსტიტუტების მდგრადობა შეამცირო, აღნიშნულია განცხადებაში. მასში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას აღადგინოს ერთგულება დემოკრატიული პრინციპებისა და კანონის უზენაესობის მიმართ და გააძლიეროს პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. გუშინ გავრცელდა განცხადება ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებისა, ერთობლივი განცხადება, რომელსაც ასევე გაგაცნობთ. მანამდე კი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის ტვიტერში გამოქვეყნებულ, ასე ვთქვათ, პოსტზე გეტყვით, შეერთებული შტატები ღრმად შეწუხებული აღნიშნავს ის 19 აპრილის შეთანხმების საწინააღმდეგოდ საქართველოს პარლამენტის მიერ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატების დამტკიცებით. ამავე თემაზე გუშინ იყო შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაც. რაც შეეხება ევროკავშირის განცხადებას, რომელიც მიმართულია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისადმი, თუმცა არა მხოლოდ ადრესატებში, ასე ვთქვათ, სხვა წარმომადგენლებიც არიან ჩართული, პრემიერ-მინისტრი, იუსტიციის და საგარეო საქმეთა მინისტრებიც. და ამ წერილში ბევრი რამ არის ხაზგასმული და აღნიშნული. ლაპარაკი არის ბოლოდროინდელ ამბებზე, 5 ივლისის მოვლენებზე, და აღნიშნული, რომ მშვიდობიანი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ძირითადი საყოველთაო უფლებებია და მათ საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნველყოფს. მიუხედავად ამისა, 5 ივლისს LGBTQ+ თბილისი პრაიდის მონაწილეებმა ვერ შეძლეს ამ უფლებით სარგებლობა, რადგან მათი უსაფრთხოებისთვის გარდაუვალი რისკი შეიქმნა. კონტრაქციის მონაწილეებმა განახორციელეს ორგანიზებული ძალადობა, რომლის სამიზნეს სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები იყვნენ. ორივე ჯგუფის წარმომადგენლების უსაფრთხოების ფიზიკური ხელყოფა საგანგაშო იყო. ამ კონტექსტში შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ჟურნალისტებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა უსაფრთხოდ და უვნებლად შეასრულონ თავიანთი სამუშაო. ძალადობა მიუღებელია და მისი პატიება დაუშვებელია. მწუხარებას გამოვთქვამთ ტელეოპერატორის ლექსო ლაშქარავას ტრაგიკული დაღუპვის გამო და დაველოდებით გარდაცვალების მიზეზების დამდგენი გამოძიების შედეგებს. წუხვართ, რომ ხელისუფლებამ საჯაროდ არ მოუწოდა დაეცვათ ისინი, ვინც მშვიდობიანად აღნიშნავდა პრაიდთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. ასევე არ მიიღო სხვა აუცილებელი ზომები, რომ თავიდან აეცილებინა ან აღეკვეთა სიძულვილის გაღვივებაზე მიმართული გამოსვლები და ბოლოს არ უზრუნველყო საკმარისი დაცვა, როდესაც აქტივისტების და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებები ხორციელდებოდა. ევროკავშირი და საქართველო იზიარებენ და ერთგულნი არიან პრინციპისა, რომ ადამიანის უფლებები საყოველთაო და განუყოფელია და შეეხება ყველა ადამიანს, განურჩევლად სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობისა. ჩვენ ვიზიარებთ ფუნდამენტურ რწმენას, რომ უნდა დავიცვათ კონსტიტუციით გარანტირებული თითოეული მოქალაქის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლება და მედიის თავისუფლება. ეს საზიარო ღირებულებები გაცხადებულია ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში, და ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში ეს ღირებულებები გვაერთიანებს და სიამაყის საფუძველს გვაძლევს, თუმცა ასევე გვავალდებულებს, რომ ვიმოქმედოთ მათ დასაცავად და ისინი დავიცვათ, ვინც ყველაზე დაუცველია ჩვენს საზოგადოებაში. Ამ ღირებულებების წინააღმდეგ მიმართული აქტიური რიტორიკა ეროვნულ უსაფრთხოებასაც უქმნის საფრთხეს და ზრდის დაუცველობას ქართული დემოკრატიისა, რომელიც უკვე დგას დეზინფორმაციით გამოწვეული მნიშვნელოვანი რისკების პირისპირ. ნათქვამია ელჩების წერილში, რომელიც მიმართული იყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების უპირატესად შინაგან საქმეთა მინისტრისადმი. ამ ფონის გათვალისწინებით მოგიწოდებთ დაუყოვნებლივ გადადგათ შემდგომი ნაბიჯები და მიიღოთ შესაბამისი პოლიტიკური და სამართლებრივი ზომები. ყველა ძალადობრივი ინციდენტი და დანაშაულებრივი ქმედება ეფექტიანად და სწრაფად უნდა იყოს გამოძიებული და სათანადოდ დასჯილი კანონის სრული სიმკაცრით. ამასთან მოუწოდებთ ყველა შესაბამის უწყებას დაიცვას კანონის უზენაესობა და იმოქმედოს მსგავსი დანაშაულებრივი ქმედებების ეფექტიანი პრევენციისთვის მომავალში. Ამ ძალისხმევის განუყოფელი ნაწილი უნდა გახდეს სიძულვილი სენის, სიძულვილის გაღვივებასა და შეუწყნარებლობის აღკვეთაზე მიმართული შემდგომი ქმედებები. ამავდროულად მოუწოდებთ ყველა მხარეს პასუხისმგებლობით იმოქმედონ და თავი შეიკავონ ქმედებებისგან, რომლებიც სიტუაციას კიდევ უფრო გაამწვავებს. აღნიშნულია ევროკავშირის ქვეყნების ელჩების და ქვეყნების საელჩოებისა და მისიების ხელმძღვანელთა ერთობლივ წერილში, რომელიც გუშინ გავრცელდა და ცხადია საზოგადოების უდიდესი ნაწილის ყურადღება მიიპყრო. ამ საკითხებზე გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარ ჩვენ სტუმრებთან გადაცემის პირველ და მეორე ნაწილებშიც. მეორე ნაწილში ჩვენ საინტერესო განმარტებებს მოვისმენთ იმის თაობაზე, თუ რა არის სიძულვილის ენა, რას ნიშნავს ის, რა არის ეს ის, რომ მე მეორე ადამიანს ვეტყვი, რომ მე ის მეზიზღება, თუ რაღაც სხვა, და რა შემთხვევაში ქმნის საფრთხეს, რა შემთხვევაში არის სავალდებულო რეაგირება ამაზე და რა შემთხვევაში მისი უგულებელყოფით იქნება რისკები და მივდივართ სერიოზულ დანაშაულებამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, კახა გოგოლაშვილს, რომელიც გახლავთ რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, უფროსი მკვლევარი რონდელის ფონდისა. დილამშვიდობის ბატონო კახა.
დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო.
სულ ცოტა ხნის წინ, ორიოდე დღის წინ, თქვენ გამოაქვეყნეთ ბლოგი რონდელის ფონდის საიტზე, რომელიც შეეხება ევროკავშირის დროშას და მის სიმბოლიზმს, რა სიმბოლოა ამ დროშაზე და რატომ არ უნდა ჩამოხიოს და დაწვას ის ჭეშმარიტმა ქრისტიანმა, ასე ეწოდებოდა ბლოგს. ჩვენ ამ ამბავს მიუბრუნდებით. აუცილებლად ნიშანდობლივია, რომ ევროკავშირის ელჩების განცხადებაში ბოლოს სწორედ დროშის საკითხი არის ხაზგასმული ბოლო აბზაცში, რომელსაც მე ახლა წავიკითხავთ, უნებას მომცემთ. საქართველოს პარლამენტის წინ აღმართული ევროპის საბჭოს ევროკავშირის დროშის შებღალვა საგანგაშოდ მივიჩნევთ. ეს დროშა განასახიერებს იმ ფუნდამენტურ ფასეულობებს, რომლებსაც ევროკავშირი და ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობები ეფუძნება. დროშაზე ორჯერ თავდასხმა საქართველოს დემოკრატიულ და პროევროპულ მისწრაფებებზე პირდაპირ შეტევაც არისო, ასე სრულდება ეს წერილი. არ ვიცი, დროშით დავიწყოთ თუ იმ სხვა აქცენტებით, რომლებიც ამ წერილში მნიშვნელობა არ აქვს კაცმა რომ თქვას. რა ხდება მოკლედ საქართველოს თავს? რატომ ხედავენ ასე პარტნიორები აქ მიმდინარე პროცესებს? შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ გაცილებით მწვავე დაღიქვამენ და აფასებენ, ვიდრე შეიძლება კიდევ ამბობ მცდარი აღქმა ჩემი, ვიდრე ადგილზე საქართველოს საზოგადოება, არა მხოლოდ პოლიტიკური ვიტყოდი.
დიახ, მე მგონია, რომ დროშით იწყება და დროშით თავდება. მაგრამ რა თქმა უნდა, არა პირდაპირ მნიშვნელობით, არამედ საქმე იმაშია, საქმე ისაა, რომ დროშა ეს არის სიმბოლო რაღაცის, რაღაცის გამომხატველი, ხო? დროშა ისე უბრალო ცარიელი ნაჭერი არ არის, რომელსაც რაფრათაც გინდა გადაღებავდა, როგორც გინდა ისე შეცვლიდა, როცა გინდა ჩამოხსნე, როცა გინდა დაიჭერ ხელში, არა. დროშა ნაფიქრალი რაღაც ის არის, რომელიც გამოხატავს მთლიანად იდეოლოგიას, ან გამოხატავს მთლიანად სულისკვეთებას, რომლითაც რაღაც სუბიექტი ხელმძღვანელობს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირი და ევროსაბჭო. მე მგონია, რომ სწორედ ამაშია საქმე, რომ სწორედ ამის მიმართა აქვს გაღიზიანება, ან გაღიზიანებასაც არ დავარქვევ, არასწორი ინფორმაცია და არასწორი შეხედულებები მოსახლეობის ნაწილს, რომლებსაც აი აგრესია გაუჩნდათ ამ დროშის მიმართ. მაგრამ ძალიან უცნაურია, რომ ერთი, რომ არა აქვთ ინფორმაცია, რომ ეს დროშა ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არის ევროკავშირის ერთიანობის სიმბოლო, ეს არის ევროკავშირის ფასეულობრივი ერთობის ამ ქვეყნების და მათი მშვიდობიანი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკის და ასე შემდეგ სიმბოლო, მაგრამ რაც ოფიციალურად არის, ვთქვათ, გაცხადებული, მაგრამ მეორე მხრივ მისი წარმომავლობა არის ქრისტიანული იკონოგრაფიის, ესე ვთქვათ, საფუძვლები აქვს ამას ყველაფერს. და თუ ჩავიხედავთ დროშის შექმნის ისტორიაში და წავიკითხავთ იმათ შესახებ, ვინც დროშა შეიმუშავა და როდის და რა ვითარებაში გაკეთდა ეს დროშა, ჩვენ დავრწმუნდებით იმაში, რომ ეს არის პრინციპში ქრისტიანობის სიმბოლო, იმიტომ რომ ის გამოსახავს, ის არის გამოსახულება წმინდა მარიამის იოანეს გამოცხადებიდან. გამოჩნდა ცაზე დედაკაცი, რომელსაც ემოსამზე ფეხქვეშ მთვარე ჰქონდა და თავზე 12 ვარსკვლავი. და ცაზე ეს 12 ვარსკვლავი, ეს აზრი მის, ესე ვთქვათ, დიზაინერებს დაებადათ გამომდინარე იქიდან, რომ სტრასბურგში, რომელიც ახლა ევროკავშირის პრაქტიკულად დედაქალაქია, იმიტომ რომ იქ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაც იმდებარეობს და ევროკავშირიც თავიდან შეიძლება ითქვას სტრასბურგთან იყო ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებული და მისი პარლამენტი ატარებდა იქ და ეხლაც ატარებს სტრასბურგში სხდომებს, ხო? ანუ პრაქტიკულად რაღაც ბრიუსელის მეორე დედაქალაქის სტრასბურგის ცენტრალურ კათედრალში, რომელიც ძალიან ძველია, ნუ შუა საუკუნეებში, მე-11 საუკუნეში დაიწყო მისი მშენებლობა, იქ არის ქანდაკება, რომელსაც ეს 12 ვარსკვლავი აქვს თავზე და ეს ნახა მისმა დიზაინერმა, რომელიც სტრასბურგელი იყო და იქიდან მიიღო ინსპირაცია. და პრინციპში ეს სრულიად მისაღები გახდა ევროსაბჭოსთვის, ეს სრულიად მისაღები გახდა ყველა წევრი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ისედაც აპირებდნენ რაღაც ისეთი სიმბოლოს მიღებას, იმიტომ რომ ბევრი იყო შემოთავაზებული 50-იან წლებში ჯვრიანი დროშები, მაგალითად სენტ ჯორჯის იყო დიდი ბრიტანეთის, დღეს ინგლისის, უკვე კარგახანია, მარტო დღეს არა, ინგლისის დროშა, არა დიდი ბრიტანეთის, არამედ ინგლისის კონკრეტულად, და ჯვაროსნების დროშა ასევე, წითელი ჯვარი თეთრ ფონზე. ესეთი შეთავაზებაც კი იყო და ბევრი იყო ჯვრიანი დროშები, ბევრი იყო ასევე ვარსკვლავებიანი. ჯვრიანი დროშა უბრალოდ დაიბლოკა იმის გამო, რომ თურქეთმა თქვა, რომ რატომ უნდა იყოს მარტო ქრისტიანული ემბლემაო დროშაზეო. ანუ ესე იგი ამაზე საუბარი იყო, რომ ამას რელიგიური დატვირთვაც აქვს, ხო? და მაშინ გადაწყვიტეს ნახევარმთვარის დამატება. და მართლა იყო ესეთი მაკეტი, როდესაც ჯვრიან დროშაზე იყო ნახევარმთვარეც მიბმული და რაღაც უშნო იყო. რაღაც ჰარმონიაში არ მოდიოდა ერთმანეთთან ეს სიმბოლოები. და საბოლოო ჯამში ამაზე უარი თქვეს და მერე განიხილეს ეს ვარსკვლავებიანი დროშა და ჯერ იყო 15 ვარსკვლავიანი შეთავაზებული.
როგორც ევროკავშირის წევრების რაოდენობა, ხო?
კი, იყო ესეთი ესპანელი სახელმწიფო ხელის მადარიაგა გვარად შემოთავაზება, ევროპის რუკა იყო ლურჩ ფონზე და ვარსკვლავები როგორც დედაქალაქები ევროპის. ძალიან საინტერესო ლამაზი, ესე ვთქვათ, ლამაზი დროშა ისიც, მაგრამ ისიც არ მიიღეს და საბოლოო ჯამში მიიღეს ეს არსენ ჰეიცის მიერ მოგონილი და პოლ ლევი ასევე მეორე ავტორი, მისი თანაავტორები მოგონილი ეს 12 დროშა, რომელსაც 12 ვარსკვლავი აქვს. ეხლა ამაზე ევროკავშირი ოფიციალურად არ აცხადებს, მაგრამ 2000 წელს ევროკავშირმა აჩუქა სტრასბურგის კათედრალს ვიტრაჟი, რომელიც ცნობილი ფრანგი, ძალიან ცნობილი ფრანგი, ესე ვთქვათ, ხატვრის გაკეთებული იყო, აი ტიხრული, ესე ვთქვათ, მინებით და მეტალში შესრულებული ეს ვიტრაჟი, რომელზეც გამოსახულია წმინდა მარიამი და თავზე ევროკავშირის დროშაა გამოსახული პრაქტიკულად ლურჯ ფონზე ეს 12 ვარსკვლავი. ანუ ჩემის აზრით ეს რაღაც ირიბი აღიარებაა იმისი, რომ ისინი პატივს ცემენ ამის ქრისტიანული სიმბოლიკის აზრს.
არც თუმთლად ირიბი უკვე, არც თუმთლად ირიბი, კი
ბატონო.
კი ბატონო.
და ასევე ერთ რაღაცასაც ვიცი. თურქეთმა რომ დაბლოკა ჯვრიანი დროშა, ეს დროშა არ დაბლოკა. და არა იმიტომ რომ ვერ მიხვდნენ რომ ამას ქრისტიანული ესე ვთქვათ რაღაც სიმბოლიკა თანსდებს. არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ ისინიც პატივს წემენ წმინდა მარიამს, როგორც ყურანში წმინდა მარიამი წარმოდგენილია როგორც მირიამი და როგორც წინასწარმეტყველი ისას დედა. ეხლა არ მინდა მე რომ ახ მანდა მაინც გადავიყვანო ეს საუბარი ყველაფერი რელიგიური მასში, იმიტომ რომ ევროკავშირის და ევროსაბჭოს აბსოლუტურად არ არიან რელიგიური ორგანიზაციები, მაგრამ პატივს წემენ თავიანთ ტრადიციებს.
და
დღეს როდესაც ვიღაცა მიუთითებს ევროკავშირს რომ თქვენ ტრადიციებს პატივს არცენ და ასე შემდეგ, ეს არის აბსოლუტური სიცრუე, იმიტომ რომ ისინი ძალიან განიცდიან და ძალიან დიდ პატივს ცემენ ქრისტიანულ ტრადიციებს, საიდანაც მოდის პრინციპში დღევანდელი დემოკრატიული ფასეულობები, მე ვიტყოდი. არა ძალადობა და მშვიდობა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ქრისტიანული ფასეულობები, რომლებიც ავტომატურად გადმოვიდა თანამედროვე საერო საზოგადოებაში, მაგრამ მან თავისი კვალი დატოვა ძალიან დიდი ამაში. აი ამას მოუყვებოდი ამ დროშასთან დაკავშირებით.
მივხვდი ისი განმარტება და ახსნაც გსურდათ, ანუ რომელი რა დავარქვა, არ ვიცი, კლიშეს შერყევა, ასე ვთქვათ, რომელიც არსებობს საზოგადოების ნაწილში.
აბსოლუტურად. ნუ ისინი ვინც ქრისტიანობას მაგალითად ხადაგებე და ამის სახელით ძალადობაზეც კი მიდიან, რომ უნდა ვიძალადოთ ქრისტეს სახელით. როგორც ვთქვა, ჯვაროსნები ძალადოდნენ თავის დროზე, ხო, შუა საუკუნეებში.
მაგრამ
ეხა ხო შუა საუკუნეები არ არის. ნუ ჩადიოდნენ პალესტინაში და იქ ძალადობდნენ ქრისტეს სახელით. ხო, ეხა მთლაცტორი ცევა ჩემი საზრით არ იყო, თუმცა იქ სხვა ეპოქა იყო და სხვა გამართლება ჰქონდა. ასევე ეს მოძალადეები დღეს ქრისტეს სახელით შეურაცხყოფენ თავად ქრისტიანულ ემბლემებს და ქრისტიანულ ესე ვთქვათ სულისკვეთების სიმბოლოებს. და ეს არც ესმით, აი ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი.
ბანო კახა, დიდი მადლობა ამ ესე ვთქვათ გაზიარებისთვის, ამ ცოდნის და ამ განმარტებებისთვის. მე გადაცემის დასაწყისში წავიკითხე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, ასევე ევროკავშირის ქვეყნების მისიებისა და საელჩოების ხელმძღვანელთა ერთობლივი წერილი გუშინ გავრცელებული, რომელიც მიმართული იყო შინაგან საქმეთა მინისტრისადმი, თუმცა ასევე ასლები გაეგზავნა პრემიერ-მინისტრს, იუსტიციის და საგარეო საქმეთა მინისტრებს. და რადგან ჩათვალეს, რომ თავრობის უფრო ფართო პასუხისმგებლობას აღიარებთ იმ ყველაფერზე, რაც ამ წერილში არისო. წავიკითხე ეს წერილი, რომ მკითხულობდი, ხა იმიტომ კი არა, რომ ძალიან ჭკვიანი ვარ ან ვინმეზე ჭკვიანი. წარმოვიდგინე, რომ ბევრ ადამიანს ეს გააღიზიანებდა, ვიცით გამოხატავენ კიდეც საზოგადოების ზოგიერთი წარმომადგენელი გამოხატავს კიდეც ამ გააღიზიანებას და ჩვენს კომენტარებშიც აი მოყვა ასეთი კომენტარებია მაგალითად. კრემლიც კი არ ერეოდა ასე აღვირახსნილად შიდა საქმეებში. გაღწნილებო, გაგაპანღურებთ, ეს სისხლის ღრად რომ დაგვიჯდეს. ეს კომენტარები მჭირდება ასევე გადაცემის მეორე ნაწილისთვის, სადაც სიძულვილის ენის განმარტებებზე უნდა ვილაპარაკო იურისტებთან ერთად. ვისაც გული შექტკივათ, მეორე კომენტარი. ქალები წერენ სულ, შექტკივათ ამ გაღწნილ ხალხზე, გვიჩუქნია წაიყვანეთ ევროპაში, ღმერთმა შეგარგოთ და საქართველოში მაგათ პრასვეტი არ აქვთ. პრასვეტი ჭალებში ჩაუწერია. ხვდებით ახლა კიდევ ერთი კომენტარი, რომ ყველაფერი რაც გჭირს სწორედ რომ ჟურნალისტების ბრალია, წერს კიდევ ერთი მაყურებელი ჩვენი ქალი. საბჭოთა კავშირის დროს, როცა რუსეთს უნდა და ქართული ენის საკრძალვა მთელი ერიდგებოდა ფეხზე და სიცოცხლის ფასად იცავდა თავის ენას და სარწმუნოებას, ბატონი მაყურებელი გწერს. რა შეიძლება დავუპირისპიროთ, არ მინდა რომ ვთქვა არავითარ შემთხვევაში, რა შეიძლება შეახვედროს საზოგადოების მეორე ან სხვა ნაწილმა, ან არ ვიცი, მედია მგნებავთ, არ არის იოლი ამოცანა ახლა. ამ ყველაფრის რა და ერთ-ერთი მთავარი რაც არის ალბათ, ეს არის თანხმობის და სიმშვიდის მიღწევა საზოგადოებაში. უპირატესად შარლ მიშელის შეთანხმების სულისკვეთების შეხსენებაც წარამარა ამის ამაზე მიუთითებს, რა დაამშვიდებდა ვითარებას საზოგადოებას.
ნუ პირველ რიგში ხაზს გაუსვამ იმას, რომ ესეთი ადამიანები ხა თავისი ყოველას რაღაც თავისი დონე აქვს, განათლების, გაცნობიერების რაღაც საკითხების, ზოგი ზოგ საკითხში ძალიან გაცნობიერებულია, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაც არის ის. ფუნქციური განათლება აკლია, თანამედროვე სოფლიოს ხედვა აკლია, არა მარტო, ბევრი სხვა მიმართულებით შეიძლება, მაგალითად, როდესაც ძალადობისკენ მოუწოდებს სისხლის პასატაც რომ დაგვიჟდეს და რაღაცა. Ну, ესე იგი, ჰუმანიტარული განათლება აკლია, ვიქტორ ჰიუგო არა აქვს საკითხული, ან რამე ჰუმანისტები არა აქვს, ესე ვთქვათ, სულში არ უზის. თუ გნებავთ იგივე ქრისტეს მოძღვრება არა აქვს გათავისებული და კარგად გაგებული და იმიტომ საუბრობს ესე. მაგრამ ნუ რა ვქნათ, საზოგადოებაში ესეთი წევრები არიან და იქნებიან. უბრალოდ დღევანდელი დღე ისეთია, რომ ამ მედიამ და ნუ საზოგადოებრივმა მედიამ და ბევრმა საშუალებებმა მისცა საშუალება ესეთ ადამიანებს, რომელთაც ნაკლები ცოდნა აქვთ, ან რაღაც არასწორი ინტერპრეტაციები აქვთ, რომ მიაწვდინონ ხმა საზოგადოებას და როდესაც ძალიან რადიკალურია მათი განცხადებები, ეს ვრცელდება. აი მაგალითად, ახლა დღევანდელ გადაცემაში თქვენ იმეორებთ ამ განცხადებას, იმიტომ რომ ისიც ჭკვიანური კი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ზედმეტად რადიკალურია და რაღაც ნაჯახის ქნევასავით ჩანს და რა თქმა უნდა მიაქცევ ყურადღებას. სინამდვილეში
არა, სხვადასხვა გამორჩევით არ ვკითხულობ, დიდ წილად აი 1-2-ის გამოკლებით ასეთია სულ.
კი, ნუ ჯერ ფიქრობთ რომ განგე.
ერთსა დავამატებთ, თუ შეიძლება და გააგრძელეთ.
აა,
მაშინ ჩვენ რატომ დაგვცინით თქვენი განმარტებების, ანუ მომდევნო კომენტარია, ჩვენ რატომ დაგვცინით ჩვენ მართლმადიდებლებს და ქართული ტრადიციების დამცველს?
არა, ნუ ჯერ ერთი სულ ეს აპელირება ჩვენ მართლმადიდებლებს, მართლმადიდებლობა ხალხს დაავიწყა, რომ მართლმადიდებელი არის ქრისტიანი. ეხლა რატომღაც ისე თეოლოგიაში მიწევს გადასვლა, ხო?
არა და ეკონომისტი ხარ, განათლებით როგორიც.
ხო, არა, ეკონომისტიც ხარ და საერთაშორისო
ურთიერთობებია. რა საკვირველია, კი ბატონ.
მაგრამ, ნუ არა აქვს ამას მნიშვნელობა ვინარი ადამიანი განათლებით. მთავარია, რამდენად გულით უდგება სხვების ნათქვამს და დაწერილს, ხო? ეხლა მანდამაიც მართლმადიდებლობა თითქოს მართლმადიდებლობისგან რაღაც სექტას ქმნიან. თვითონ ის ხალხი, ვინც გაიძახის მე მართლმადიდებელი, მეტყვი, იზოლირებას ახდენს თლიანად ქრისტიანული სამყაროსგან, ხო? ანუ რაღაც იკეტება თავის ნაჭუჭში და ეს უკვე სექტანტობას გავს. ეს მე არ მომწონს აბსოლუტურად. იმიტომ რა თქმა უნდა, მართლმადიდებლობას თავის საფუძვლები აქვს, თავისი დიდი ტრადიციები აქვს, მაგრამ არ უნდა დაავიწყოთ არასდროს, რომ აქ სიტყვა ქრისტიანი უპირველესია სიტყვა მართლმადიდებელზე. უფრო და ნუ მოდით ახლა ამაზე შეიძლება სხვა თეოლოგები უფრო უკეთესად იტყვიან და ასე შემდეგ, ამაზე არ გავამახვილებ
ყურადღებას, უბრალოდ ეს
არავინ არავის,
ხო,
ესე ესმით, მაგრამ მე ვიტყოდი უბრალოდ მარტივ რაღაცას. ესეთი ადამიანები არიან, იარსებებენ, მოხდება მათი ტრანსფორმაცია, ზოგი გაიგებს, ზოგი ვერ გაიგებს. ანუ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა აღიქვეთოს ნებისმიერი მცდელობა ძალადობის და თავს მოხვევის თავისი რადიკალური, ესე ვთქვათ, ქმედებით, იმიტომ რომ რადიკალურად განწყობილ 10% თუ ისინი ესე ვთქვათ, ძალადობას ხმარობენ და სხვები უარს ამბობენ ძალადობაზე, შეუძლია დაჩაგროს უმრავლესობა, რომელიც არ არის რადიკალურად განწყობილი და რომელიც შვიდობიანია, ხო? მაგრამ ამის საშუალება არ უნდა მისცეს მთავრობამ. ეს არის სახელმწიფოს ფუნქცია, რომ რადიკალურ და მტრულად განწყობილ და აგრესიულ ნაწილს ხალხიზე, თორე დღეს რომ სახელმწიფომ დაუშვას კრიმინალები, მაგალითად ხუარიან, მაგრამ ძარცველები, არა მარტო ძარცველები, უბრალოდ სადისტები. სადისტებიც არიან უმცირესობაში, იმათ რომ მისცეს საშუალება დღეში 1000 კაცს რაღაცა დაატერორებს, ხო სწორია? ანუ არაძლევენ ამის საშუალებას, მაგრამ რატომღაც აძლევენ რადიკალურ ჯგუფებს საშუალებას, რომ დაატერორონ მშვიდობიანი, ესე ვთქვათ, მოსახლეობა და მშვიდობიანი ტიპი. მაგრამ ეს ერთი და მეორე კიდე, რო არ არსებობდეს, ვთქვათ, რუსეთი თავისი ჰიბრიდული ომის პოლიტიკით, ეს ძალიან დიდი, რომელიც ებრძვის ახლა დასავლურ სამყაროს ბრძოლაში და ომში, კი პროპაგანდა ყოველთვის იყო, უხსოვარი დროიდან იყო იარაღი, ეს ჰიბრიდული ომი იყო ერთ-ერთი მთავარი იარაღი, ანუ ძირგამომთხრელი საქმიანობა, უნდა იდეოლოგიურად მოსპო, გადაიბირო ხალხი და ასე შემდეგ. აი ესეცნაირად ახლა ებრძვის რუსეთი თავისი გავლენებით და თავისი შესაძლებლობებით დასავლურ სამყაროს, რომელიც ავრცელებს დემოკრატიულ საზოგადოებას და ტოლერანტულ საზოგადოებას და ავრცელებს სიმშვიდეებს ადამიანებს შორის, სიყვარულს, რომელიც ქრისტიანული ცნებაა პირველ რიგში, და პატივისცემას, ურთიერთპატივისცემას. ახლა ევროკავშირის ისინი იმიტომ აღშფოთნენ, რომ ურთიერთპატივისცემის საკითხი არის ჩვენ დროშას, რომ ესე წვავთ და ეს დროშა ხო მარტო ჩვენი არ არის, ევროპის საბჭოს დროშა, და ჩვენ ხო ევროპის საბჭოს ნაწილი ვართ და ვაღიარეთ ევროპის საბჭოში ის კონვენციები, რომლებითაც ესე ვთქვათ ითხოვენ გარკვეული ჯგუფები თავისუფლებას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი აღიარებულია. ეხლა თუ ამის რევერსი უნდა ვიღაცას და იწყებს ევროსაბჭოს დროშის დაწვით, ესე იგი სამყაროს შეცვლა უნდა. ანუ შეცვლა უნდა და რაღაც გადაყვანა შუა საუკუნეებში.
სმენელი გველოდება, ვნახოთ, აბარი სიტყვასურს დრო გაგვირბის ძალიან. დილამშვიდობის
გისმენთ. გასაგებია რომ
დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ,
მადლობა ჩართვისთვის. ბატონო კახა, თქვენ მინდა მოგმართოთ. ჩემი კომენტარები წაიგე ქალ ბატონმა ნინომ და მე ვარ ინგლისური ენის ფილოლოგი და 14 წელია ვცხოვრობ ბრიტანეთში. ბრიტანეთში არ ხდება გეი პარადები და აი ფორმის გამოსვლას, რომ იქ პოზები და რაღაც სურათები გამოფინონან კოჩნონ ქუჩაში ერთმანეთს კაცებმა და ქალებმა. ასეთ გამოსვლას ბრიტანული საზოგადოება ისინი არ ნდებოდა და ამის გულში შეწყდა პრაიდის პარადები. ახაც იყო გამოსვლები. რატომ მიგაჩნიათ ჩვენ გაუნათლებელი როგორ ნახენებს შეურაცხყოფას, რომ არ მაქვს საკითხული ჰუმანისტები და არ ვიცი ევროპა თურმე და არ ვიცი
ქრისტიანობა
და მართლმადიდებლობა რა არის. აი ზუსტად ასეთი თქვენაირი ადამიანების დამოკიდებულება იწვევს ჩვენში აგრესიას. პროფესორზე როდესაც ვაპარავ 20 წელია ვებრძვი მე სწორედ პროფესორ ძალებს და პროფესორი ძალები იყო სწორედ ის ნაციონალური მოძრაობა რომელმაც განათლების რეფორმაში ყველა პროექტი რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიული ინსტიტუციების განვითარება ხელს უწყობდა დაბლოკა მე განათლების რეფორმის პირველი ჯგუფის მონაწილე ვიყავი 6 წელი მუშაობდი და ამ სისტემების შემუშავებაზე და ყველაფერი დაგვიბლოკა. მოიშვით ჩვენს ლანძღვას და მოიშვით ჩვენს დამოძღვრას. ძალიან კარგად ვიცი რა არის.
აგრესიას იწვევს. გესმით ჩემი ხმა?
ძალიან კარგად ვიცი. რა არის მართლმადიდებლობა?
ქალბატონო, ერთი წუთი შეიძლება. არის მისჩას. დიდი ბოდიში, თქვენ აგრესია ახსენეთ, ეს იწვევს აგრესიასო. რა ხდება შემდეგ? ანუ ის ყველა პროცესი არ არის შეუძლებელია ყველას ყველა მოწონდეს ხო?
მაგათიეთ ნიო, მაგრამ მე ვარ ფსიქოლოგი.
ის რაც მოხდა 5 ივლისს, კითხვას გისვამთ, შეიძლება დავასხოთ.
მე ვარ ფსიქოლოგი. შეუძლებელია მინდა გიპასუხოთ.
ხო.
როდესაც თქვენ ადამიანების გაბრაზებას ჩაახშობთ და არ მიცემთ მათ სიტყვის გამოხატვის უფლებას, შეხშია ცოტა ის არის ვულკანის პრინციპი, კონფლიქტების მენეჯმენტის ყველა სპეციალისტი გეცხრის ამას. როდესაც საპირისპირო აზრის გამოხატვის საშუალებას არ იძლევს, რასაც ყველა მედია აკეთებს და ახლაც რო ამბობენ, რომ ამ აგრესიულ მედიას ბოიკოტს გამოუშვა პირიქით. მე მაგრესიულ ხალხს გამოვიყვანდი საუბარში, გამოვიყვანდი დებატებში და ზუსტად ეს ჩააკეთე.
ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს არის ამართლებთ იმას, რაც 5 ივლისს მოხდა? რამო, თქვენ იცით რომ, იცით ალბათ რომ არავითარი მარში არ ჩატარებულა არც კოცნაობით და არც არაკოცნაობით.
ვარში არ გადაიზარდეს. თქვენ არ იცით რა ინფორმაციას არ გქონდა ქუთაისში სამსია. და საერთოდ საქართველოში ძალიან დიდი არის აფხაზეთიდან შემონახული იარაღი. თქვენ შეიყვან ხალხს მე.
კარგი, კარგი, გავიკეთე. დიდი მადლობა.
მოგიწო მოვითხოვ თქვენგან რომ თავი დაანებეთ ამ ხალხის დამჭირებას და გაღიზიანებას და მისი საშუალებას აღინიშნო რაზის გამოვიდეს და
გაძლევთ ქალბატონო ამის კითხულობ კომენტარს დიდი მადლობა
თქვენ მარტო თქვენ მარტო ნინო არც ერთი სხვა გადაცემა ამის საშუალებას
არ კეთილი
მე არ ზუსტად იმ ხარეს მე მინდა თქვენ გიხსნათო თქვენ შეშმობენ შეხრა რომ მე არ ზუსტად იმ ხარეს რომელიც ამ ფორმით და პროპაგანდა და
სადნახეს პროპაგანდა თუ იქნებ არ ჩატარებულა ქალბატონო ეს მარში და არაფრის პროპაგანდას არ ემსახურებოდი
ძალიან ბევრი შეგეძლო
მადლობა დიდი დიდი ბოდიში, მადლობა დიდი ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა ბოდიში, დრო გვეწურება პირველი ნაწილის. ბანო კახა, ბევრი რამ იყო ამ ზარში. გულის ტკივილიც, აღშფოთებაც, ბრაზიც გნებავთ კონკრეტული მოსაზრებები. რას უპასუხებდით? ანუ ჩვენ მოგმართავს, მე კი პირადად ესე, მაგრამ მოდი თქვათ, მედია, მედიის ნაწილი ვარ ჩვენ.
Ну, ესე იგი, მისი აზრით, ეხლა ეს
თუ გამოხატვის საშუალებას მიიცა
ინგლისში, როგორც თვითონ თქვა, 19 წელია, ხო, დიდ ბრიტანეთშია.
Ну, ბევრი წელი.
ანუ ესე იგი კარგად არის ის, ხო, კარგად არის ის, ალბათ აქ რა ხდება. და არ ვიცი, იქიდან გმოძურავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორეს ხრივ ხა თავად ამბობს, რომ ჩვენი აზრს ნუ ახშობ და ასე შემდეგ. ამ დროს პირიქით ხდება, ვინ ვის აზრს ახშობს. ვინ ვის ურტყამს თავში ტარებს, ჯოხის ტარებს, მუშტებს, ვინემ უქრება სისხლის ღრით და ასე შემდეგ. ჩვენ რიტორიკაში ესეთი რაღაც ყოფილა. ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ იმაზე, ცდილობთ აუხსნათ ხალხს, რომ ძალადობა არ შეიძლება სხვა, ესე იგი, სხვანაირი წარმოდგენების ადამიანებზე. და რაც შეეხება ეხა პრაიდის კოცნაობას და რაღაცას, ეს რა თქმა უნდა ჩემთვისაც მიუღებელია და უმეტესობისთვის მიუღებელია და მე მგონი არც ყოფილა თბილისში ესეთი რაღაც. მე არტო არა მარტო პრაიდის, არამედ ეხა ესე
ჰეტეროკოცნაობას,
ტრადიციული წყვილის კოცნაობა ქუჩაში არ მომწონს და ავგრძალავდი მე რომ კითხო. მე კონსერვატორი ვარ ამ თავს.
მაგრამ ჯოხს არ დაარტყამდი, ცხადია.
არა, მაგრამ როგორ შეიძლება ესე, როგორ შეიძლება ამის ახალისება და არ ვიცი, ნუ ეხა ძალიან შურს წაგვიყვანს ამაზე დავა. ქალბატონს თუ ეწკინა რომ რაღაც ვიღაცაზე თქვი, მე მას არ გულისხმობდი მანდამაის კონკრეტულად. მე საერთო აი ამ ბლუზუნგებს გულისხმობ და აი ხალხს ვისაც ესეთი წარმოდგენა აქვს, რომ უნდა აიგრძალოს, ნუ დემოკრატია უნდა შეიზღუდოს ავტორიტარიზმით და ვიღაცა უნდა მოვიდეს წვერებიანი, ან წვერების გარეშე არ აქვს მნიშვნელობა, ან ესეთი, ან ისეთი დიქტატორი და იმან რაღაც რადიკალური ჯგუფების, ესე ვთქვა, დიქტატით ან მათთან ერთად უნდა აუგრძალოს დანარჩენ მოსახლეობას ნებისმიერი თავისუფლებები და თავისუფლად აზროვნება, ხო? ანუ ეს ახლა არ გავა, იმიტომ რომ საქართველო ევროპის ნაწილი არის და ევროპა კიდე თავისუფალი სამყარო არის. თავისუფალი სამყარო არის და მათ შორის კიდე ზნეობაზე, მორალზე და ადამიანების პატივისცემაზე, ჰუმანიზმზე დაფუძნებული საზოგადოება. 19 წელი თუ ადამიანი ინგლისში ცხოვრობს, ძალიან კარგად
თავისებური ინტერპრეტაცია ჰქონდა, თავისებური ინტერპრეტაცია ჰქონდა ასევე უმცირესობების უფლებებზე და გამოხატვაზე, მაგრამ არ შევდებარ ხოლმე მე
კამათში. გასაგებია, ნუ აგზალეს, იმიტომ რომ მართლა ზღვარ გადასული, ეხა ინგლისში ფანების, ფეხბურთის ფანების გამოირჩევა რაღაც ზღვარ გადასული რეაქციებით. სხვანაირი, ესე ვთქვათ, რაღაც საზოგადოება არის, სადაც ეს რადიკალიზმი, როგორც ჩანს, მათ შორის ალბათ ჰომოსექსუალურ წრეებში რადიკალიზმი არსებობს. რადიკალიზმი ჩემისთვის და ის არის, რაც დემოკრატიამ უნდა შეზღუდოს. ერთადერთი რაღაცა, რაც უნდა შეზღუდოს, ეს არის ალბათ რადიკალიზმი და რადიკალიზმის თავისუფლება უბრალოდ ზღუდავს სხვების თავისუფლებას, უმრავლესობის თავისუფლებას. და ამიტომ უნდა შეზღუდოს, არა იმიტომ, რომ რაღაც თავისუფლების წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ რადიკალიზმი, რომელიც აგრესიაში გადადის და მიმართულია ვიღაცის წინააღმდეგ და ზიანს აყენებს სხვა ადამიანს, ადამიანი გარდაიცვალა საერთოდ ამის გამო, რაზია საერთოდ საუბარი? და ვიღაცა ბიჭი მოკლეს გრძელი თმების გამო, ნუ ეს რა არის, რამარაზმია, როგორ შეიძლება ამის რაღაცა სხვაზე გადაბრალება, იმაზე გადაბრალება, თურმე რომ აი ევროკავშირის ბრალია და რაღაცა რომ ხალხი გაღიზიანდა, თურმე ხალხი კი არ გაღიზიანდა, ელემენტარულად რუსეთის მიერ დაგეგმილი პროპაგანდა მოქმედებს ისე, რომ თვითონაც ვერ ხვდებიან, რომ იქიდან მოდის ეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, კარგი ნიადაგიც ხვდება, რომ გარკვეულწილად საქართველოში ყოველთვის არსებობდა ეს რაღაც ფსევდოტრადიციული შეხედულებები, არა მართლა ტრადიციული, რომელიც ღირსებას ადამიანის სიკეთეს, მიტევებას და რაღაცას პატივსცემს, არამედ ფსევდო რაღაცა, რომ უნდა დაჩაგროს შენ ვიღაცა თუ თვალში არ მოგივიდა და ასე შემდეგ. და მაგარი ხარ მაშინ. Ну, ай амис гамо, эсэ იგი, амис мишובה, როგორ შეიძლება? მე არ ამგონია, რომ ამან გამოიღოს კარგი შედეგი და არ ვიცი, ეხლა ქალბატონი, რომელიც 19 წელი ცხოვრობს დიდ ბრიტანეთში და ევროპის კულტურას იცნობს, მით უმეტეს დიდ ბრიტანეთში ესეთი კულტურის კულტურულ ქვეყანაში, მას უნდა კონდეს გაცნობიერებული ალბათ, რომ რა ხდება საქართველოში და რადიკალიზმის დაშვება არ შეიძლება და რომელ მხარეს დგას ამ შემთხვევაში.
თქვენ ახდენთ წერს კლავე, იგივე ქალბატონი, თქვენ ახდენთ რა მარგინალიზაცია საპირისპირო აზრისო ამ სხვა წერს ამ ეთერში არ არის.
არა. საპირისპირო აზრის არა. საპირისპირო მოქმედების, ვისაც რა უნდა ისეთი რადიკალური აზრები გამოთქვას. გინებას თუ დაიწყებს Facebook-ში და იმაში.
ეგეთებიც წევრი მოდის.
მეორე მუშტების ტრიალს თუ დაიწყებს, მუშტების ტრიალს თუ დაიწყებს და დანების ტრიალს თუ დაიწყებს, თორე ხა სამოქალაქო ომი იყო საქართველოსში და არაფერი კარგი არ მოგვიტანა, ხო? ანუ ვინც ხმალე აიღოსო, ხო? ის ხმლითვე განგმირულ იქნასო. ვინ თქვა, ხო? ისევ ქრისტემ, რომლის სახელითაც ისინი გამოდიან, მაშინ რატო ცემენ ადამიანებს, რატო დაძდევენ ადამიანებს მოსაკლავად და ასე შემდეგ.
ამაზეა საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო კახა, ძალიან მწუხარო რომ უნდა დაგემშვიდობოთ, ახლა დრო ამოიწურა ჩვენი დღევანდელი საუბრის. ბევრი სათქმელი დაგრჩაც, ბევრი შესაკითხი მე და გავაგრძელებდი სიამოვნებით რომ გქონდეს ცოტა
ცოტა ემოციურად გამომივიდა დიდ ბოდიში,
მაგრამ მესმის ხომ არ არის თქვენი ჩვეული, ასე ვთქვათ, სტილი ვიტყოდი და მანერა გამოხატვის. მაგრამ მესმის აბსოლუტურად, მესმის იმ ყოლაფრით შეწუხილი, რაც ხდება ახლა ქვეყანაში, განწყობები ამაზე ახლა გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სხვა სტუმრებთან ერთადაც. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელი ჩართვისთვის და დროებით. კახა გოგოლაშვილი რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი პირველი სტუმარი. მოდის კრიტიკა, მოდის მედიის კონკრეტულად ჩემს მიმართ, ჩვენი რადიოს მიმართ, რომ არ ვაძლევთ გასახანს განსხვავებულ აზრს. ვცდილობ მაქსიმალურად კომენტარების წაკითხვას, რიგი კომენტარების შეუძლებელია რომ ეთერში წავიკითხოთ. და თქვენ იწვევთ რადიკალიზაციას, ასევე ასეთი ბრალდებაც არის. არასწორ შეფასებებს რო აკეთებთო. და ასე შემდეგ ხო, რთულია, ამაზე პასუხებს ბუნებრივია ხა ერთბაშად ვერც მომახერხებთ. მოდით, მე რამდენიმე წამი დაგტოვებთ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდები. უფლებების საქართველოსთვის წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენი სტუმრები, მარიამ ხატვარი და ნანამ ჭედლიძე. საინტერესო საუბარი გვექნება და მოდით ერთად ვიფიქროთ ჩვენ და თქვენ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რა არის სიძულვილის ენა. რას ქვია სიძულვილის ენა და რატომ არის ის პრობლემური, რატომ არის ის საშიში, როცა ის უპასუხოდ რჩება სახელმწიფოსგან. და ასევე მოუწოდებდი კი არა და ვთხოვდი, რა ვიცი, ბატონი გვემუქრება, რაღაც ერთი და იგივე მომხდა თვალში, რომ რაღაცას ჩაიდენს და დაგვიშავებს და ასე შემდეგ თუ არ ასე ვთქვათ, შევწყვეტთ საუბარს და არ გინდათ სხვა ამის საპასუხოდ რაღაც მუქარების სხვა ნაბიჯის გადადგმა შეიძლება უპრიანი იყოს, მაგრამ ღია სივრცე გვაქვს და ვცდილობთ მაქსიმალურად თქვენთან კომუნიკაციას რაღაცნაირად სხვაგვარად შეეცადეთ მოსაზრებების გამოხატვას, ცადეთ და ყველაფრისთვის ღია ჩვენი ეთერიც და სივრცეც. დროებით რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
მათო კაცი ჯამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ. ხათი
ამის დამადგენლობა დაემატა
ხათი.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს ვაგრძელებს სტუდიის სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან მარიამ ხატვარი და ნანამ ჭედლიძე, უფლებების საქართველოსთვის წარმომადგენლები, დილამშვიდობის ქალბატონებო. ბოდიში, ცოტა დამეგვიანდა თქვენი შემოყვანა სტუდიაში. გადაცემის ბოლო ახლოვდება უფრო ამით და მე წუხარ ამიტომ. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე მოგვიწევს საუბარი. ვინ იცის, ვინმე ფიქრობდეს, რომ რა დროს ეგ არის? აგერ წინა ნაწილში გადაცემის ვკითხულობდი კომენტარებს ადამიანებს, რომლებიც იწონებენ ან აგრესიას და ძალადობას არ იწონებენ, მაგრამ პოზიციებს იმ ადამიანებისა, რომლებმაც დანაშაულები ჩაიდინეს ბოლო დღეებში. გარკვეული ჯგუფის საზოგადოების, რომელიც თვლის, რომ ამა თუ იმ უმცირესობის უფლებების დაცვით მათ ექმნებათ საფრთხე, უმრავლესობას ექმნება საფრთხე. ჩვენ ეს გზავნილები მოვისმინეთ ხელისუფლების ლიდერებისგანაც. ძალიან მკაფიოდ და ესე გამიზნულად ნათქვამი ინტერვიუებში ვისმენთ. ვუსმენ ხოლმე და ვფიქრობ, როგორ მაპატიეთ ეს გულწრფელობა, ვფიქრობ როგორ არ ეშინიათ იმისი, რასაც გასახანს აძლევენ აგრესიას, როცა ადასტურებ, ასე ვთქვათ, და ამართლებ ამ გზით, მიზეზებს ამატებ, რომ შემდეგ ამის კონტროლი შეუძლებელია. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა დამარცხებული რჩება და ძალადობის კონტროლი არის შეუძლებელი, თუკი მას ასე ლეგიტიმაციას შეეცდები, მოდით ვიტყვი. ერთ-ერთ საკითხად დასახელებელი, მაგალითად პრობლემად ჩვენი აუდიტორია ასახელებს მაყურებლები, რომ არ ვაძლევთ მედია საშუალებები გამოხატვის, საკმარისად გამოხატვის საშუალებას ჩვენი ეთერებით იმ პოზიციებს, რომლებიც უპირისპირდება რეალურად ადამიანის უფლებების კონსტიტუციას, გამოხატვის თავისუფლებას და ასე შემდეგ. ცდილობ სხვადასხვა რაღაც ფარგლებში თუ არის კომენტარები თუ ზარები, რომ ამის საშუალება მივცეთ.
დიახ.
მე თქვენ ძალიან ასე თქვა მნიშვნელოვან საკითხზე მოგიწვეთ, რაც არის სიძულვილის ენა. რომელსაც დრო და დრო ვახსენებთ ხოლმე, მაგრამ რა არის ეს სიძულვილის ენა? მე რომ თქვა ვიღაც მეორე ადამიანს უთხარ, რომ მე ზიზღები, ეს არის სიძულვილის ენა? მოდით განმარტოთ. და რა საფრთხეები ამაში და რა მიგვიყვანა აქამდე? სადაც დღეს ვართ უკვე, როცა ენას გაცდა ეს ყველაფერი.
დიახ, ენას გაცდა ყველაფერი. მოგესალმები.
ნანა მჭედლიძე.
უწინარეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის მარიამი და მე უფლებების საქართველოს ყოფილ 52 მუხს წარმოვადგენთ და თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმით, რომ ზოგიერთი გამოთქვამს უკმაყოფილებას, რა დროს სიძულვილის ენა, არა, სიძულვილის ენასთან ბრძოლა, მასზე რეაგირება, ეს არის დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია და ამის იგნორირება სწორედ მიგვიყვანს იმ შედეგებამდე, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ საც უკვე ეს გამოხატვა სცილდება ენას და უკვე აქტიური ძალადობის ფორმას იძენს. თქვენ აგრეთვე ახსენეთ ის, რომ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება თვითონ არ გამოხატავს, ასეთ სიძულელს არ გამოხატავს, მაგრამ იწონებს უკვე, ესე იგი, ძალადობის ფორმას, იწონებს სხვის მიერ სიძულვილის ენის გამოხატვას. ესეც ითვლება სწორედაც რომ სიძულვილის ენად. ანუ სიძულვილის ენა არ არის მხოლოდ გესლიანი, შეურაცხყოფელი გამოხატვა. ეს არის გამოხატვა, რომელიც მიმართული არის გარკვეული ჯგუფების წინააღმდეგ. ჯგუფების წინააღმდეგ ან ჯგუფის წევრების წინააღმდეგ, რომლებსაც აქვთ რაღაც გარკვეული მახასიათებელი. შეიძლება იყოს პერსონალური მახასიათებელი ან სტატუსი. და ამ შემთხვევაში ეს გამოხატვა არის ამ პირების, პირთა ჯგუფების ძაგება, მათ მიმართ ირაციონალური სიძულვილის წაქეზება, ადვოკატირება. დიახ,
მოვიფიქროთ, მე მითხარით რამე, რაც სიძულვილის ენას გამოხატავს ჩემს მიმართ, რა ვინც მე ვარ თქვა. და ვუშვებ ამას ეთერში, ნიმაში შეგაკეთოთ, ნუ შეშფოთდი. აი ჟურნალისტებს და მედიას რომ მოგვართავენ ამ
აი მაგალითი რო ავიღოთ მანდედან ძალიან გამიჭირდება რომ მე თვითონ გითხრათ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იმდენად მიუღებელია. მოდი სხვების მაგალითი წავიკითხოთ და მე გეტყვით არის თუ არა ეს სიძულვილის ენა. ან კიდევ მოგიყვებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მაგალითებიდან. მე რომ არ გამოვხატო ასეთი ფორმით სიძულვილი თქვენს მიმართ,
მაგალითად ყველა ტელევიზია, ასეთია, მაგალითად ყველა ტელევიზია და უმრავლესობა ჟურნალისტების ხართ მოსყიდული გარყვნილი მასონური ხალხთმოძულე ჯგუფებისგან. არის ეს?
ესე იგი, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ აი ამ კონტექსტიდან გათვალისწინებით, რა ძალადობასაც ბოლო ხანებში ჟურნალისტები ექვემდებარებიან. ნახეთ, ეს სიძულვილის ენა.
თქვენი დროც მოვა მალე სატანისტებო.
დიახ,
მოგმართავს.
ჟურნალისტებს. აი ნახეთ ახლა, სიძულვილის ენა არ არის მხოლოდ მიმართული მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ. სიძულვილის ენა შეიძლება იყოს მიმართული რაღაც კონტექსტიდან გამომდინარე, როდესაც ეს ჯგუფი ხდება დაუცველი. აი ამ ჩვენი კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც ბოლო ხანებში არის სწორედ განხორციელებული, ეს ძალადობა, ეს ირაციონალური დაუსაბუთებელი ბელი სიძულვილი. შეგვიძლია განვიხილოთ, რომ ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც ამ ჯგუფის წარმომადგენელს მოგმართავენ ასე სიძულვილით. შესაძლებელია ვიღაც ერთმა ჟურნალისტმა რაღაც გარკვეული გადაცდომა ჩაიდინოს და ამის შემდეგ ხდება განზოგადება, სტიგმატიზირება, უარყოფითი სტერეოტიპირება. აი ამ შემთხვევაში ნახეთ, შეიძლება ჟურნალისტი სხვა კონტექსტში არ განვიხილოთ ასეთ ჯგუფად, რომლის წინააღმდეგაც იქნება მიმართული სიძულვილის ენა, მაგრამ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, აი ეს განაპირობებს სწორედ იმას, რომ ჩვენ განვიხილოთ ასეთი მიმართვა, ასეთი გამოხატვა, სწორედაც რომ ამ ჯგუფის, ეს არის სტერეოტიპირება, ეს არის შეურაცხყოფა, ეს არის ძალადობის მოწოდება. ეს არის უკვე შეიძლება ეს განვიხილოთ. ძალადობის მოწოდება. ესეც განსაკუთრებით უნდა განვიხილოთ იმ კონტექსტში, რაც მოვლენები განვითარდა ბოლო დროს.
შემამაძაღლო რატო იტყუები არ არის იძულვილისანა მაგალითად ასეთი ფრაზა.
აი ნახეთ, ყველაფერს სჭირდება თავისი კონტექსტის განხილვა. ერთ სიტყვას, ერთ ფრაზას შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა დატვირთვა სხვადასხვა კონტექსტში. ამიტომ უნდა განვიხილოთ საერთო სურათი. ვინ არის, ვინც ამ გამოხატვას ახორციელებს, ვის მიმართ არის განხორციელებული, რა არის აუდიტორია, რომელსაც მიმართავს და ესე იგი ცდილობს, რომ რაღაც გარკვეული არეულობა გამოიწვიოს. ყველა ეს საკითხი არის განსახილველი. ერთი გარკვეული სიტყვა ან ფრაზა ვერ იქნება მიჩნეული ამ შემთხვევაში.
კონტექსტი არის უმნიშვნელოვანესი, რაზეც ვლაპარაკობთ მთელი ეს დღეები, რაც ეს დაძაბულობა წამოვიდა. კონტექსტი არის აბსოლუტურად ნიადაგი, რომელშიც შენ უკვე იმ ნიადაგს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, სად ჩაყრი მარცვალს, თესლს, რომელიც შემდეგ როგორ ხარობს. და სწორედ ამ კუთხიდან განვიხილავდით იმ განცხადებებს უპირველესად კიდევ უფრო ხელისუფლების წარმომადგენლების, რადგან მათ აქვთ მეტი პასუხისმგებლობა და განსხვავებული ეფექტი აქვს მათ განცხადებებს, ვიდრე არავის ვაკნინებ უბრალოდ თქვათ აი კომენტარების ავტორებისა. მარიამ ხატვარს მინდა მივმართო. რა მომენტში არის საზოგადოების რაღაც ნაწილი არავის ვაკნინებ, კიდევ ამბობ, მეტად მგრძნობიარე თავის სპეციფიკური ცოდნის განათლების სფეროს გამო, თუნდაც სამუშაო სფეროსი, მეტად გრძნობიარე იმ პროცესების მიმართ, რაც დაკავშირებულია სიძულვილისენასთან, ადამიანის უფლებების დარღვევასთან, უმცირესობების შევიწროებასთან და ძალადობის, მოსალოდნელი ძალადობის განცდა აქვთ გაცილებით ადრე, ვიდრე შეება სხვას ქონდეს. ქონდათ თუ არა ასეთი 5 ივლისამდე გამორიცხული პერიოდში და რა იყო აი მთავარი შეშფოთების საგანი, მიზეზი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახანო, როგორც ნანამ აღნიშნა, კონტექსტის გათვალისწინებით ამა თუ იმ პერიოდში ესა თუ ის ჯგუფები განსაკუთრებით მოწყვლადები შეიძლება გახდნენ. ჩვენ ვადევნებით თვალს 5 ივლისის დაგეგმის პროცესს, ვამონიტორინგებდით ამ პროცესს და ნამდვილად ანუ LGBTQI თემი აწარმოადგენს იმ პირთა ჯგუფს, რომლებიც ქართულ რეალობაში ნამდვილად მოწყვლადი ჯგუფების კატეგორიას მიეკუთვნება და სახელმწიფოს აქვს განსაკუთრებული როლი და ეს განსაკუთრებული როლი აღიარებულია არაერთი საერთაშორისო თუ რეგიონალური დოკუმენტებით. სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება დაიცვას ადამიანის უფლებებს და თავისუფლების დაცვა და ხელი შეუწყოს ამ პროცესს. ჩვენ პირიქით დავინახეთ ამის საწინააღმდეგო პროცესი და ის განცხადება, რომელიც გამოაქვეყნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელსაც აღნიშნა, რომ ის მიზანშეუწონლად მიიჩნევდა ღირსების მარშის გამართვას, იყო ერთგვარი წაქეზება იმისა, იმ მოძალადობრივი ჯგუფების ქმედებებისა, რაც ჩვენ დავინახეთ 5 და 6 ივლისს. იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფომ პირიქით წაახალისოს უფლებადამცველთა და აქტივისტთა საქმიანობა, წაახალისოს და იზრუნოს იმაზე, რომ ყველას უფლება და თავისუფლება იქნება დაცული და გარანტირებული, პირიქით ჩვენ დავინახეთ ამის საპირისპირო პროცესები და ეს გახდა ერთგვარი წამქეზებელი ამ მოძალადე ჯგუფების საქმიანობისა, რაც ატარებდა ერთგვარ ორგანიზებულ ბუნებას. ეს იყო ორგანიზებული პროცესი, ეს იყო ჯგუფური ძალადობა და შესაბამისად ამ ეტაპზე კი ჩვენ ვაკვირდებით ამ პროცესებს და ხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება დაკავებულია რამდენიმე ინდივიდუალური პირი, თუმცა ამ პროცესს უნდა შევხედოთ როგორც მთლიანობას, როგორც ორგანიზებულ დანაშაულს და ეს ინდივიდუალური პირების დასჯა საბოლოო შედეგამდე სამწუხაროდ ვერ მიგვიყვანს.
ეს არის მეორე შედეგი, ეს არის რეაგირება. მანამდე უნდა იყოს საფრთხეები პრევენცირებული.
რაზეც მითითებულია არაერთ განცხადებაში პარტნიორების
სხვა. რასაკვირველია, როდესაც
არაფერი არ ხდება უცბად.
იდენტობა საქართველოს წინააღმდეგ ამ საქმეზე, როდესაც 2015 წელს გამოვიდა გადაწყვეტილება, ჯერ კიდევ მაშინ აღინიშნა 2012 წელს განხორციელებულ ძალადობაზე, რომ ხელისუფლება იცოდა, უნდა სწოდნოდა ამ საფრთხეების შესახებ და უნდა გონივრული ზომებით აღეკვეთა. მოეხდინა პრევენცირება ამ ძალადობის და
იმის ამ შემთხვევაში სრულიად ესე იგი მიუღებელი არგუმენტი რომ ხელისუფლება ამას ვერ გააკეთებს და ვინაიდან უნდა უსაფრთხოების დანაშაულის თავიდან აცილება ამიტომ ზღუდავს თვითონ შეკრების თავისუფლებას ეს არის სრულიად გაუმართლებელი არგუმენტი რომელზედაც უკვე არის გამოთქმული შეფასება ევროპული სასამართლოს მიერ რუსეთის ანალოგიურ საქმეზე არგუმენტები არის ძალიან მსგავსი რომ ესე იგი ამ შემთხვევაში ხელი ეშლება და იზღუდება აი ამ უფლებებზე დისკუსიას გაერთიანების შეკრების თავისუფლებას იმიტომ რომ ესე წინააღმდეგება ზნეობას ქორწინების ინსტიტუტს ქვეყნის უსაფრთხოებას ტერიტორიულ ხელშეუხებლობას და ასე შემდეგ არა ეს არის ყველა მიუღებელი არგუმენტი იმ ღირებულებასთან დაკავშირებით მიმართებით რაც არის რომ ადამიანებს სურთ გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები ინდივიდუალურად ან კოლექტიურად და ევროპული კონვენცია არ იძლევა უფლებას რომ ადამიანს არ ქონდეს შეხება მისთვის მიუღებელ შეხედულებებთან. არა, ეს არის, უნდა იყოს, ესე იგი, შეხედულებები უნდა გამოითქვას და სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მათი ჰარმონიული თანაარსებობა ერთ პლურალისტულ დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ეს შეიძლება ხმამაღალ სიტყვად მოეჩვენოს ვიღაცას დემოკრატიული საზოგადოება.
არა,
ეს არის სტანდარტი, რომელიც სახელმწიფოს ეკისრება, რომ შეასრულოს. მე ხშირად მომისმენია სახელმწიფო წარმომადგენლების, ესე იგი, გამოთქმა, გამონათქვამები პირად საუბრებში, რომ ისინი რაღაც გარკვეული მიკერძოებებით ხელმძღვანელობენ. ადამიანს ერთი არის ის რაც წამს შინაგანად მეორე როდესაც იწყებს ამის გამოხატვას ეს უკვე ექვემდებარება შეზღუდვას ის შინაგანის სფერო არნაირ ჩარევას არ ექვემდებარება მაგრამ სახელმწიფოს წარმომადგენელი თავის მოვალეობას უნდა ასრულებდეს მიუკერძოებლად ის ამიტომ არის ამ ადგილზე რომ უნდა გაემიჯნოს თავის რაღაც კერძო შეხედულებებს და ასე შემდეგ მან უნდა შეასრულოს თავისი ფუნქცია ვალდებულება მიუკერძოებლად ყოველგვარი ესე იგი სტერეოტიპების წრურწმენების ჩამოყალიბებული რაღაც
რა თქმა უნდა ხო ვერავინ ადამიანის შინაგანი
მასში არავის აქვს ჯეროდე შენთვის მაგრამ
რადგან იმ თამაში შევედი შეიძლება არ იყოს სწორი და საკმაოდ სა ესეთი იყო საეთეროდ, მაგრამ რატომაც არა. ბატონი გწერს, მოძალა და პუტინისტი ჯგუფები არის თუ არა სიძულვილის ენა.
ასევე
ყველაზე მეტად რაცაა წმინდა ადამიანისთვის იმის სურათ, რომ მომახინჯებ ეთერიდან 24 საათის მანძილზე, უნდა ელოდე თუ არა მის გაღიზიანებას. თუ უნდა დააბრალო, რომ ხელისუფლების დაგეშილები და ასე ვთქვათ რუსეთის პროპაგანდის ხერპლები არიანო.
დღევანდელ დღეს ყველაფერზე თავს გრძნობს შეურაცხყოფილად, ხო მასია? ძალიან ხშირი არის რომ
ამ მდგომარეობაში ვართ, ხო?
ამ მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ რა არის ისე მივდივართ კონტექსტამდე? მაგალითად გვაქვს საქმე მე ვლაპარაკობ სტანდარტით. მე ვცდილობ რომ ჩემი შეხედულებები გავამყაროთ სწორედ სტანდარტით, რომ ის რაც სახელმწიფოს ვალდებულებაა, ის რომ არ ჩაითვალოს რომ მე ჩემს შეხედულებებს, მოსაზრებებს ვცდილობ რომ გავოწიო რაღაც გარკვეული პროპაგანდა და ასე შემდეგ. არა, აი სტანდარტი მაგალითად იყო პოლონეთის წინააღმდეგ საქმე მიმართეს სტრასბურგის სასამართლოს ორმა პირმა გამცხადებელმა და მოითხოვეს, ესე იგი, რატომ არ დასაჯა სახელმწიფომ ის პირები, რომლებმაც ცნობილი ხატი გამოსახეს აირწინაღებით, ესე იგი, ქალწული და მისი ვაჟი გამოხატეს აირწინაღებით. არა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ დაასაბუთა, რომ მოცემულ შემთხვევაში ის რომ არ დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება, ამ შემთხვევაში თვითონ გამოხატვას ვინც ახორციელებდა, ისინი გარემოს დაბინძურებაზე აკეთებდნენ აქცენტს. მათი მიზანი არ იყო რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა, მაგრამ გვაქვს მეორე საქმეც, მაგალითად იესი ავსტრიის წინააღმდეგ, სადაც საჯარო ლექციის ფარგლებში, რომელსაც ესე იგი ფართო წვდომა ჰქონდა ადამიანმა, რომელმაც დაანონსა, რომ ეს იქნებოდა ძალზე აკადემიური მსჯელობა და დასაბუთებული მსჯელობა, მეცნიერული მსჯელობა, სრულიად ესე იგი კონტექსტიდან ამოგლეჯილად შეურაცხყოფა მიაღენა მუჰამედს და გამოიყვანა ის როგორც უღირსი თაყვანის მცემისთვის. ეროვნულ დონეზე, როდესაც დაისაჯა ეს ადამიანი, სტრასბურგის სასამართლომ სახელმწიფოს პოზიცია დაიჭირა და გამართლა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მსგავსი გამოხატვა კონტექსტიდან გამომდინარე შეიძლებოდა მას გამოეწვია რელიგიური შუღლი. იგივე იყო მაგალითად პუტინთან დაკავშირებით მარიამ ალიოხინა და სხვაები რუსეთის წინააღმდეგ როკ მუსიკა, როკ სიმღერა შეასრულეს ეკლესიაში, გამომწვევად ჩაცმულები ბალაკლავები ეკეთათ და დაექვემდებარნენ ეროვნულ დონეზე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას. ცნობილი ჯგუფი რომ არის ქალბატონი აქტივისტების სტრასბურგის სასამართლომ გამოხატვის თავისუფლების დარღვევა დაადგინა, იმიტომ რომ ეროვნულმა ხელისუფლებამ ვერ დაასაბუთა რომ ეს იყო სწორედ რელიგიური გრძნობების და ეკლესიის შეურაცხყოფა. აქ მთავარი იყო პუტინის პოლიტიკის კრიტიკა და მათ გამოიყენეს ის აუდიტორია და აგრეთვე თვითონ საპატრიარქოს მხარდაჭერა სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართ და კავშირი. აი ეს შესაბამისად სტრასბურგის სასამართლო უყურებს სწორედ დასაბუთებას.
აი ჩვენს ამ მსჯელობას დრო პრაქტიკულად აღარ ხრჩება. ჩვენს ამ მსჯელობას მაყურებელი და ალბათ მსმენელების ნაწილიც მნიშვნელოვანი არ გამოვრიცავ აღიქვამს პროპაგანდად. მე პირადად მიწოდებს პროპაგანდისტია, ყოველთვის იქნება ვერ ღირსებით საქართველოში ამ გახრწნილების დაფუძნებას. თქვენ ხართ მოძალა და ჟურნალისტები. ხელისუფლება ასრულებს 98% მოსახლეობის თხოვნას. რა ქორწინება? ქორწინება არ გვხსენებია, ბოდიში სიხტი არ ვიცი ახლა რაღაც ფაქტობრივ. ქორწინება შენ ხომ კარგად ხარ და გადაშენდი და ასე შემდეგ. უმრავლესობა, უმცირესობა კონსტიტუციასთან უფლებებთან, საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებთან რა მიმართებაში არის, ვინ უფრო მეტად უფლებიანია? და ამით უნდა დავასრულოთ, ძალიან წუხარ რომ დრო.
კონსტიტუცია განამტკიცებს თანასწორობის პრინციპს. აქ ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ აი 98% აქვს ეს მოსაზრება და უმცირესობას ეს აქვს სხვა მოსაზრება და შესაბამისად უნდა მიმოქმედოთ 98% მოსახლეობის მოსაზრება. ჯერტი ეს რიცხვების არის სპეკულაცია და არავზრუს არ შეფასებულა და არ დადგენილა. გასაგებია, რომ განსხვავებული მოსაზრებები შეიძლება ქონდეს სხვადასხვა ჯგუფს, თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენი მოსაზრებები მოახვიოთ ერთმანეთს და შესაბამისად გადავზარდოთ ეს ზალადობაში. ის რომ LGBTQI თემს აქვს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის გარანტირებული კონსტიტუციით და ასევე არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტი და ეს სადაო არ არის. ეს საკითხი ყოველწლიურად დგება საქართველოს დისკუსია დღის წესრიგში. ყოველწლიურად აპრილის ბოლოს მიმდინარეობს და განსაკუთრებით აქტუალურ ხდება ამ საკითხზე მსჯელობა. ჩვენ მქონდა ძალიან სამწუხარო მაგალითები, ნანა მოიყვანა მაგალითები, ერთ-ერთ საქმეზე დადგა საქართველოს წააგო სტრასბურგის წინაშე ერთ-ერთი დავა იდენტობა საქმეზე და ეს უნდა ყოფილიყო ერთგვარი მაგალითი სახელმწიფო ხელისუფლებისთვის და მართველი გუნდისთვის. იმიტომ რომ ეს არ არის სპონტანური პროცესი, ეს არ არის ისე თქვათ წინაღამიდან იმ დღეს LGBTQI თემი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაგეგმოს შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება, დაგეგმოს ეს შეკრება. ეს არის წინასწარ დაგეგმილი პროცესი და შესაბამისად სამართლდაცვის სისტემის წარმომადგენლები ინფორმირებულები არიან ამის შესახებ წინსწრებით. მათ აქვს გონივრული დრო იმისათვის, რომ უზრუნველყონ ამ თემის წევრებისათვის შეკრების მშვიდობიანი ჩატარება. და შესაბამისად ყოველწლიურად ვაწყდებით იმას, რომ დავხედავთ იმას, რომ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ამ თემის წევრებისათვის ამ უფლებით ეფექტიანი სარგებლობის შესაძლებლობას.
და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს მსვლელობა, ეს აქცია არ ჩატარებულა. ერთი, ჩვენ ვიცით, რომ LGBTQI+ თემის წარმომადგენლები, ვთქვათ, ბილიკ-ბილიკ და ქუჩა-ქუჩა და ოფის-ოფის იმალებოდნენ, ასე რომ დაიწყო დილიდან ეს, იმიტომ რომ აქცია დღის მეორე ნაწილში იყო დაგეგმილი. ჟურნალისტებზე განხორციელდა ეს იერიში, ამას ხელი არავისთვის შეუშლია, ამაზეც დავფიქრდეთ, მოდით. ხელი არ შეუშლია ამ ჯგუფებისთვის, რომ სხვერპლი მოეძებნათ და სამიზნე და უნდა დავასრულოთ, არის დრო გაგურების. ძალიან ისეთი კომენტარი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის, რომ არ ველოდით, რომ ჟურნალისტებზე ასეთი იერიში იქნებოდაო, როცა კითხეს, რატომ არ მოხერხდა დაცვა ზალადობისგან მედიის წარმომადგენლებს. ეს ვერ მოქალაქის, მაგრამ იმ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის აქტუალური, ხო და რა ვიცი.
არ იყო საფრთხე, რომელსაც ჟურნალისტები დაიქვემდებარნენ 20 ივლისის დროს, არ იყო მაშინ საფრთხე? ანუ საიდან რასე ფუძნება ასეთი მოსაზრება, რომ მათთვის ეს საფრთხე წინასწარ განუჭრეტელი იყო?
ჟურნალისტები მუდმივი საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან და ესეც გამოვლინდა არაერთხელ საქართველოს უახლოეს წარსულში. შესაბამისად ესეთი დაუსაბუთებელი არგუმენტები, რომ არ მელოდნენ, როდესაც ასეთი შეკრება იგეგმებოდა.
არ
ჩემი აზრით გაუმართლებელი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ამ დღეს უნდა ყოფილიყო მაქსიმალური კოორდინირება და მაქსიმალურად სათანადო მართვა ამ პროცესების, იმისას რომ ყველასთვის ყოფილიყო უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება. ძალიან სამწუხაროა, რომ სწორედ ჟურნალისტები გახდნენ მოძალადებ ჯგუფების ძირითადი სამიზნე და ნამდვილად ჩვენც პირადად ჩვენც უფლებების საქართველო აღმოჩნდით იმ რეალობის წინაშე, რაც ვთქვათ იმ დღეს აქტივისტებს თავს დაატყდა და უწევდათ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა.
ეთერი უნდა დავასრულოთ დღეს სამწუხაროდ, მე იმედი მაქვს და აუცილებლად შევხვდებით კიდევ. შეხვდებით ეთერში ისეც მარიამ ხატვარი, ანამ ჯედლიძე, უფლებების საქართველოს წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. გემშვიდობება დილის საუბრები ორ შაბათამდე. დროებით მშვიდობას გისურვებთ, გამოყვევით ინტერნეტში.